Απόψε αυτό που με ευχαριστεί είναι το ότι την ομιλία τη δίδετε εσείς και είναι απαντήσεις σε ορισμένες απορίες που έχουν τεθεί και έτσι δεν θα είμαι εγώ ο δράστης, δηλαδή θα το φτιάξω εγώ το θέμα που μπορεί να πει κανείς ότι είναι φτιαγμένο από σκοπού. Και ταυτόχρονα θα βγουν και ορισμένα αγκάθια που είναι η απορία πάντοτε. Όπου υπάρχει απορία σε θέμα θρησκευτικό είναι αγκάθι μέσα σε μια γλάστρα που απομυζά, τραβάει από εκεί την ικμάδα που έχει η γλάστρα για το φυτό και πρέπει να ξεριζώνονται αυτά. Έχω σημειώσει τις μέρες αυτές που είμαι εδώ ορισμένα ερωτήματα και θα ήθελα απόψε να απαντήσω σε αυτά, μια και είναι και η τελευταία βραδιά που είμαστε μαζί. Το ένα είναι το εξής. Εφόσον ο Θεός, λέγει, είναι πανταχού παρόν, γιατί να εξομολογούμεθα σε ιερέα και να μην εξομολογούμεθα στο Θεό που είναι πανταχού παρόν? Αυτή είναι μια ερώτηση που απασχολεί πολλούς ανθρώπους που θέλουν να αποφύγουν την εξομολόγηση απευθείας όπως είναι σωστή. Ο Θεός δεν εξομολογεί κανέναν. Ούτε ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί σήμερα. Αυτό να το ξέρετε. Είναι ο Χριστός εκείνος ο οποίος ενεργεί σήμερα. Όχι ο Θεός Πατήρ, ο Χριστός. Από τότε που ο Χριστός ανέστη, όλη την εξουσία την έδωσε στο Χριστό. Και το βάπτισμα εν ονόμα του Ιησού γίνεται. Όσοις Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσεστε. Και η Θεία Κοινωνία στο όνομα του Ιησού γίνεται, το σώμα του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Και η εξομολόγηση εν όνομα του Ιησού Χριστού γίνεται. Συ Κύριε, ως της είπας, όσα αν δέσετε επί της γης δεδεμένα και όσα αν λύσετε λελειμμένα, λύσε, Συ Κύριε, λύσε και του δούλου σου τούτου. Δεν είναι λοιπόν ο Θεός επί σκηνής τώρα. Όλα γίνονται εν το ονόματι του Ιησού. Και εφόσον ο Χριστός εθέσπισε, είναι οι κληρικοί του ρυθμίζουν το θέμα αυτό των αμαρτιών, πώς εγώ θα πω τώρα, θα τα πω στο Θεό? Ο Θεός θα με στείλει στο Χριστό. Να με ετοιμάσει ο Χριστός για να με στείλει στο Θεό. Τελικά στο Θεό θα πάμε, διότι του Θεού είναι η βασιλεία, την ετοιμασμένη βασιλεία από καταβολής κόσμου. Δεύτερη ευλογημένη του Πατρός μου, να κληρονομήσετε. Αλλά εάν ο Υιός δεν ετοιμάσει τον άνθρωπο, δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος με το δικό του τρόπο, διότι σήκωσε τα χέρια και τα είπε στο Θεό. Μα ο Θεός τα ξέρει. Τι του είπα το καινούριο εγώ, εφόσον αυτός τα ξέρει πριν τα κάνω? Και εφόσον έχει δώσει εντολή στο Χριστό και ο Χριστός έχει εκκλησία, έχει πανδοχείον, έχει μέσα πανδοχής, δεν είπε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου? Αυτός που έπεσε στους ληστάς δεν τον πήρε στον νόμο του επάνω και τον πήγε στο πανδοχείον και τον παρέδωσε εκεί και έδωσε εντολή στον πανδοχέα, τον κλήρο, τον ιερέα, και του λέγει πρόσεξε να το επιμεληθεί, να τον προσέξει αυτόν, και ό,τι προσδαπανήσεις, ό,τι δαπανήσεις ακόμη, όταν θα ξαναγυρίσω και πάλι ερχόμενος κρίνεζοντας σε νέκρους, θα το σε πληρώσω. Τόσο λοιπόν η σωτηρία του ανθρώπου είναι μέσα στο πανδοχείο. Διά των πανδοχείων, τι να πει στο Θεό? Άλλωστε, τι σου είπε ο Θεός? Του είπες ότι εγώ έκλεψα, ότι εγώ βλαστήμησα. Και τι σου είπε ο Θεός? Εντάξει παιδί μου, τα συγχαρητήριά μου. Τι σου είπε? Σου είπε ότι στα αφήνω, στα συγχωρώ? Πού στα είπε, πώς? Δεν έχεις καμία απάντηση από τον Θεό. Όταν είσαι άρρωστος σκόνει στα χέρια προς τα που πέφτει ο γιατρός και λες: γιατρέ, έχω αυτό και αυτό. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις τι έχεις. Μπορεί να πονάς, αλλά δεν ξέρεις τι έχεις. Θα πας στο γιατρό να σου κάνει την ανάλογο εξέταση. Θα σε ψάξει, θα πονέσεις, θα πεις τη γνώμη σου πώς αισθάνεσαι, θα σου γράψει συνταγή, θα πάρεις τα φάρμακα και θα γιούμαν θα γίνεις καλά. Εδώ πώς έτσι, διότι σήκωσες τα χέρια πάνω και είπες: Θεέ μου, η μάρτησα. Μάρτησες. Να μην κοινωνείς ποτέ. Ποιος θα σου το πει, πώς θα σου το πει. Δεν είναι λοιπόν θέμα ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Είναι πανταχού παρόν ο Θεός, αλλά έχει ειδικών τρόπων πώς θα τακτοποιηθούν αυτές οι αμαρτίες του ανθρώπου. Χριστός μας, όταν ανέστη την ίδια μέρα το βράδυ, εφόσον παρουσιάστηκε σε πέντε άλλους, παρουσιάστηκε και μέσα στους μαθητάς που ήταν κλεισμένο καλή ώρα όπως είναι το Υπερόν. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα, υπάρχει μέχρι τη σήμερα αυτό το Υπερόν, και έστει στο μέσον και του λέγει: ειρήνη μην. Και αμέσως του λέει: εγώ θα φύγω σε λίγο καιρό. Καθώς λοιπόν με απέστειλε ο πατέρας, εγώ πέμπω ημάς. Εγώ στέλνω εσάς. Λάβετε πνεύμα Άγιον και αν τινόν αφείτε αμαρτίες, αφείεται αυτής, αν τινόν κρατείτε και κράντητε. Εάν κάποιου του αφήσει τις αμαρτίες που θα σας πει ότι μάρτησε, θα το συγχωρέσετε. Και όποιον δεν συγχωρέσετε, αυτός θα είναι δεσμευμένος. Σε αυτούς λοιπόν άφησε το δικαίωμα. Σε αυτούς έδωσε την εξουσία. Την είχε ο Χριστός την εξουσία αυτή και δεν την πήρε μαζί του όταν έφυγε, αλλά την άφησε σε αυτούς. Και μέχρι τη σήμερα από τις πρώτες ημέρες, οι πνευματικοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν γνώμη επάνω στο θέμα της αμαρτίας του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν σας έχω πει μέσα στις ημέρες αυτές ότι για όλες τις αρρώστιες του σώματος έχει γνώμη ο ιατρός. Για την αρρώστια της ψυχής έχει γνώμη ο κληρικός. Στην Παλιά Διαθήκη, αν έχετε Παλιά Διαθήκη, να ανοίξετε στη Σοφία Σιράχ, στο 38ο κεφάλαιο, στο Λάμτα Ήτα, και θα βρείτε στον πρώτο στίχο: δότε τόπο το ιατρό και γάρ αυτού εστί χρία. Μεριάστε, λέγει, να μπει ο γιατρός μέσα, γιατί τον έχετε ανάγκη. Το γιατρό, για την αρρώστια. Κύριος έκτισε εκ γης φάρμακα. Απ' τα βότανα γίνονται τα φάρμακα. Του Θεού είναι τα βότανα, είναι των γιατρών. Γιατροί εφεύρων δεν δημιούργησαν. Αυτά που τα δημιούργησε ο Θεός. Έδωσε λοιπόν εντολή σε αυτούς να φτιάχνουν τα φάρμακα για τους ανθρώπους. Όμως, παρότι για όλες τις αρρώστιες έχει γνώμη ο ιατρός, για τη λέπρα έχει γνώμη ο κληρικός. Η λέπρα ή το τύπος της αμαρτίας. Εάν ανοίξετε στο Λεβιτικό, στο ΙΓ κεφάλαιο και εδώ ΙΔ, θα βρείτε το Θεό να κάνει το Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης είναι ο καθηγητής της ιατρικής. Και του λέει: εάν η ουλή, η πληγή έχει αυτό το χρώμα, θα κάνετε αυτό. Αν έχει εκείνο το χρώμα, θα κάνετε αυτό. Αν είναι λευκή και βαθιά, θα κάνετε εκείνο. Αν είναι έτσι, θα του δώσετε χαρτί και θα φύγει μέσα από το χωριό. Θα φύγει από την πολιτεία και θα βγει στους αγρούς. Έξω. Για τις ασθένειες του σώματος, λέγω, όλες είχαν γιατροί. Για τη λέπρα όμως, οι κληρικοί. Γι' αυτό και όταν ο Χριστός μας συνήθισε τους 10 λεπρούς από μακριά που του είπανε: Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς, τι τους είπε? Πηγαίνετε, λέει, να δείξετε τους εαυτούς σας τους ιερείς. Αυτοί πράγματι ξεκίνησαν να πάνε να δείξουν και το υπάγειον στον δρόμο έγιναν καλά. Ο ένας γύρισε πίσω και είπε: ευχαριστώ, ιδέα νέα, αχάριστοι όντες, δεν γύρισαν. Και έγινε εκείνο που λέει ο Κυριός μας: ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι 9 που δεν μπορούσα να γυρίσω από και αυτή να ευχαριστώ. Αλλά η ευχαριστία πάντοτε υπάρχει στον άνθρωπο, γιατί ξεχνάει ο άνθρωπος εύκολα και νομίζει ότι είναι δικά του κατορθώματα, είτε η υγεία του, είτε τα χρήματά του, είτε η οικογένειά του, η δουλειά του κλπ. Εν πάση περιπτώσει, τους έδειξε να δείξουν σε αυτούς τους ιερείς. Μα εσύ δεν είναι που έφτιαξε τον νόμο αυτό, εσύ δεν τους έχεις ιερείς. Εφόσον είσαι εσύ τώρα εδώ, τι μας θέλεις να πάμε στους ιερείς? Και εντούτοις δεν τους κατήργησε. Σε αυτούς θα πάει. Ξέρετε πως είναι αυτό, να το κάνω πιο λιανά. Σας δίδω εγώ ένα τσεκ, το υπογράφω. Και εσείς το παίρνετε και πηγαίνετε στο διευθυντή της τραπέζης να το ξαργυρώσετε. Ο διευθυντής σας λέει, θα πάτε σε αυτή τη θηρίδα, θα πάτε σε αυτό τον υπάλληλο. Θα πάτε στο ταμείο. Μα εσείς δεν είστε ο διευθυντής. Εγώ είμαι, ναι. Λοιπόν, θα μου δώσετε τα χρήματα εσείς. Εκεί θα πάτε να τα πάρετε. Εγώ είμαι ο διευθυντής, εγώ είμαι ο μέτοχος, αλλά εκεί θα πάτε να τα πάρετε. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με το θέμα της συγχωρήσεως των αμαρτιών. Αυτό συγχωρεί, αλλά δια του κλήρου. Γι' αυτό σας είπα γρηγορότερα, η ευχή που μας διαβάζουν όταν γονατίσουμε λέγει «Σι Κύριε, ως της είπα, σι που είπες, όσα ανδέσετε επί τη γη δεδεμένα και όσα λύσετε λελειμένα, λύσε και του δούλου τούτο». Αυτός το κάνει, αλλά το κάνει διαμέσου του κλήρου. Έτσι έχει, έτσι έχει πει. Διότι εάν γίνει απευθείας, δεν έχεις καμιά συμβουλή. Το έκανα καλά, δεν το έκανα, να μην ξανατοκάνω κλπ. Δεν ξέρεις. Ούτε ξέρει καλά καλά ο άνθρωπος ποιες είναι οι αμαρτίες και ποιες δεν είναι. Φόσον ο πνευματικός ως εκ της θέσεώς του και διαβασμένος κατά κάποιον τρόπο, θα πρέπει να σου πει ότι αυτό παιδί μου είναι αμαρτία, να μην ξανατοκάνεις. Ή πρόσεξε τούτο ή πρόσεξε τ' άλλο. Ούτε η εικόνα του γιατρού, ούτε απευθείας ο Θεός σου δίνει απάντηση. Πήγαινε στην εικόνα του Χριστού και πες όσα θέλει. Τι μου τα λες? Εγώ τα ξέρω. Θα πάω να τα πεις εκεί που έχω δώσει εντολή για να εξαλείφονται. Τι λοιπόν είναι μια των προτεσταντών να έχετε υπόψη σας, αυτών των Λουθύρων, των άλλων των Βαπτιστών, γενικά των προτεσταντών, των Ευαγγελικών θεωρία. Διότι αυτοί δεν έχουν κλήρο, δεν έχουν ιεροσύνη και έχουν εφεύρει τον τρόπον αυτών, ότι εμείς εξομολογούμε θα γίνουμε εντάξει. Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει. Είμαστε εντάξει, συγχωρούν μόνοι στον εαυτό και προχωρούν πιο κάτω. Ούτε μυστήριο έχουν. Και αυτή τη θεία ευχαριστία που λένε ότι κάνουν, τη θεία κοινωνία, το κάνουν σαν άμνηση. Κρασί και ψωμί. Το παίρνουν αναμνηστικός. Όχι ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού όπως είναι το δικό μας. Κατά συνέπεια λοιπόν, αυτοί οι οποίοι ζητούν, εάν μπορούν απευθείας το Θεό, διότι είναι πανταχού παρόν, δεν το μπορούν. Όσες αμαρτίες ο άνθρωπος εξομολογήθη στον εντεταλμένον άνθρωπο του Θεού, αυτές συνεχωρήθησαν. Όσες όμως δεν εξομολογήθησαν στον εντεταλμένον, αλλά τα είπαν δίθεν, δεν εσώθησαν. Θυμάμαι, αυτό δεν είναι μόνο προς το Θεό, είναι και προς την Παναγία. Παναγία μου σχώρεσέ με, Γιώργη μου σχώρεσέ με. Δεν σχωράει, ούτε ο Θεός απευθείας σχωράει, ούτε ο Χριστός απευθείας χωράει, ούτε η Παναγία χωράει, ούτε οι Άγιοι συγχωρούν. Ο Παπάς συγχωρεί, ούτε η Παναγία συγχωρεί. Δεν έχει δικαίωμα, έχει πετρακύλη η Παναγία. Η Παναγία θα σε στείλει στον Χριστό και ο Χριστός θα σε στείλει στον Παπά. Θα πας με αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι που νομίζουν ότι με ένα δικό τους τρόπο θα εξοφλήσουν τις αμαρτίες τους, θα τις βρούνε όλες μπροστά. Σας πω ένα ελαρό. Είχα πάει κάποτε με έναν ιερέα στην ορεινή πόλη της περιοχή της Λεβαδίας, σε ένα χωριό. 1000 μέτρα ήταν υψόμετρο εκεί. Πήγαμε εκεί, ήταν γύρω στην εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος το Δεκέμβριο. Μείναμε 2-3 ημέρες. Μέσα στον κόσμο αυτόν που ήρθε και εξομολογήθη, δεν είχαν εξομολογηθεί ποτέ, όπως μου λέγει ο πάτερ εκ των υστέρων, πήγε και μια γιαγιά. Η γιαγιά αυτή δεν είχε εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή της. Όμως στην άκρη του χωριού, το επάνω μέρος, ήταν μια εκκλησία μικρή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Και αυτή κάθε βράδυ, όλα της τα χρόνια, θα πήγαινε να άναβε τα κεριά του Τιμίου Προδρόμου. Όταν ερχόταν μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, επήγαινε και του λέγε: «Αφέντη μου Αγιάννη, εσύ ξέρεις τι έχω εγώ. Σχόρεσέ με, θα πάω να κοινωνήσω». Και πήγαινε και κοινωνούσε. Τη χρονιά εκείνη που πήγαμε εμείς, προ 2-3 ημερών ήταν του Αγίου Σπυρίδωνος, σε ετοιμαζόσαν για τα Χριστούγεννα, ξαναπήγε η γιαγιά το βράδυ επάνω με το σούρπο να ανάψει τα καντήλια και είπε επίσης στον αφέντη τον Αγιάννη να τη συγχωρήσει τις αμαρτίες της και ότι θα πάει να κοινωνήσει. Καθ' την ώρα, λέει αυτά,
βγαίνουν δυο χέρια από την εικόνα του Αγιάν και τους δίνουν ένα κατά κέφαλο τον αμέρος και ένα το άλλο και η γυαλιά ήρθε κάτω. Μέσκασες λέει τόσα χρόνια. Εμένα λέει έχει ο Θεός λέει ο Χριστός να συγχωρώ λέει ή τους παπάδες του έχει να συγχωρεί. Εγώ μια φορά στον Ιορδάνη εβάφτισα και όχι για σωτηρία αλλά τους ετοίμαζα για τον Χριστό. Η γυαλιά μαύρισε τα μάτια της, έπεσε κάτω το πρόσωπό της και λοιπά. Ποιο να τη σκώσει και ποιο να τη βρει. Την περίμενα λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τη γιαγιά για να πάει στο σπίτι. Δεν πήγε η γιαγιά, ενόμισαν ότι ερχομένη από το άναμα των καντηλιών κάπου σε κάποιο γείτονα, σε κάποιο εγγόνι θα έχει πάει. Την αναζήτησαν, τίποτα. Με αποτέλεσμα να φοβηθούν μήπως έπεσε πουθενά σε κάνα χαντάκι που κατέβαινε προς το χωριό και πήραν ένα φανάρι και πήγανε μέχρι, πήγανε επάνω. Βλέπουν την πόρτα ανοιχτή, κατάλαβαν κάτι έχει γίνει. Μπαίνουν μέσα, τη βρίσκουν τη γιαγιά κάτω, εν αφασία. Δεν μπορούσε να μιλήσει τίποτα, έκανε και κρύο τότε. Την παίρνουν, βγάλαν την πόρτα από το παρακλήσι και τη βάλουν απάνω δύο παλικάρια και την πήραν και τη φέρανε κάτω. Την πήγανε κοντά στη γωνιά εκεί που είχε φωτιά κλπ. Τη ζεστάναν, δώσαν λίγο κονιάκ, την τρίψαν τη γριά, πήρε μπρος και διηγήθη όλα αυτά τα οποία σας λέγω και για πρώτη φορά. Ήρθε στο πνευματικό τότε και εξομολογήθη έπειτα από 45 χρόνια. Μέσκασες λέει τόσα χρόνια. Εμένα λέει έχει να συγχωρώ αμαρτίες λέει ή οι παπάδες του. Έτσι είπε ο Γιάννης ο κήρυξ της μετανοίας. Καταλάβατε. Λοιπόν δεν είναι σωστό αγαπητοί μου αυτό το οποίο διατυπώνεται διότι είναι πανταχού παρόν ο Θεός και ότι θα μπορούμε να εξομολογηθούμε αυτόν και να σωθούμε. Μια, οποιαδήποτε αμαρτία δεν γίνει, δεν εξομολογηθεί στον ιερέα, δεν σώζεται με κανέναν τρόπο. Τώρα έπειτα από αυτό να πω και μία άλλη ακόμη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι, φαίνεται πρόκειται περί χαρτιού. Επιτρέπεται λέει το χαρτί για διασκέδαση. Όπως ξέρετε σχεδόν όλα τα σπίτια κάνουν χαρτί, έχουν χαρτί. Θεωρείται απαραίτητο η τράμπουλα, οι μάρκες, η πράσινη τσόχα στο σπίτι. Σε ασύγχρονα σπίτια υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, είτε παίζουν επισήμως είτε ανεπισήμως. Άλλοι μάλιστα παίζουν και σε καζίνα, τρέχουν και σε άλλες πόλεις για να κάνουν χαρτί. Τώρα, κανονικά δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Μα εγώ λέει απλώς δεν σκοτώνουμε την ώρα μας. Αν είναι θηρίο η ώρα και τη σκοτώνεις, τότε καλώς. Αλλά η ώρα δεν είναι θηρίο. Την ώρα δεν σου την έδωσε ο Θεός να τη σκοτώνεις. Την ώρα σου την έδωσε ο Θεός να την αξιοποιείς. Αλλά ξέρεις όταν πιάνεις η τράπουλα στο χέρι τι πιάνεις? Ξέρεις ότι πιάνεις 52 διαβόλους στο χέρι σου? Ξέρεις τι είχε υπόψη του εκείνος ο οποίος έφτιαξε το ρίγα? Ποιον εμπέζει ξέρετε ο ρίγας? Το Θεό Πατέρα. Ξέρετε ποιον εμπέζει η ντάμα? Την Παναγία. Ξέρετε ποιον εμπέζει ο Βαλές? Το Χριστό. Ξέρετε τα καρά, τα σπαθιά κλπ. Ότι είναι ο Τίμιος Σταυρός. Αυτά εμπέζονται εκεί. Όταν πάρεις μια τράμπουλα στο χέρι σου, παίρνεις την Αγία Τριάδα στο χέρι σου, την Παναγία και τον Τίμιο Σταυρό. Και με αυτά χτυπάς κάτω και με αυτά βλαστημάς την Παναγία, τον Χριστό κλπ. Γιατί δεν υπάρχει για αστεία να παίξεις. Θα γίνει καυγάς ως επί το πλήστον. Για αστεία. Να παίξεις τίποτα. Όχι δραχμές να πεις κάνω την περιουσία μου και φωνάζω και βλασιμώ και χτυπιέμαι. Για τίποτα. Για ένα γλυκό ή στα αστεία να παίζεις. Έχει τη δύναμη ο Σατανάς να σε μπλέξει κατά τέτοια έννοια να σε βάλει να βλαστημήσεις. Άλλωστε δεν ξέρω αν ξέρετε έχει τεραστία δύναμη. Γυναίκες το ξέρουν καλύτερα αυτό. Δεν φοβούνται τον άντρα τους αν είναι γυναικάς όσο το φοβούνε αν είναι χαρτάς. Αν είναι γυναικάς θα γυρίσει κάποτε στο σπίτι. Αν είναι με το χαρτί τον εξέχασαν και την εξέχασαν. Θυμάμαι μια περίπτωση ενός αξιωματικού. Πήγανε και τον πήρανε οι φίλοι του από τη Λέσχη να έρθει, επερίμενε στον Άγιο Διονύση, τον αεροπαγή της Αθήνας, επερίμενε η νύφη. Γι' αυτό έθεζε στη Λέσχη. Κάποιος τον βρήκε εν πάση περιπτώσει και τον έφερε κατευθείαν από εκεί όπως ήταν στο χαρτί και εστεφανώθηκε. Εδώ μεταξύ η νύφη μπήκε στο δωματιό της να αλλάξει και να μπει και αυτός να αλλάξει για να φύγουν για νυφικό ταξίδι. Το χάσα το γαμπρό. Εδώ ο γαμπρός, εκεί γαμπρός, πάω ο γαμπρός. Τι έγινε ο γαμπρός? Εγκατέλειψε την νύφη, είπανε, άρχισαν τα κλάματα και τα συζητά κλπ. Και τον βρήκε ένας φίλος του που ήξερε την αδυναμία του, έπειτα από τρεις ημέρες στη Λέσχη και έπεσε. Από εκεί έφυγε κατευθείαν και συνέχισε. Ήρθε στεφανώθη, άφησε την ύφη και πήγε στη συνέχεια στη Λέσχη και έπαιζε. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Και εντούτοις πολλοί άνθρωποι σου λέει ότι παίζω απλώς. Δεν είναι. Ο άνθρωπος όταν πιάσει το χαρτί στο χέρι του δαιμονίζεται. Συνέβη προχθές, εγώ τη γλώσσα δεν την ξέρω. Κατάλαβα όμως ότι ένας που ήρθε στη σειρά, που ερχόμουν από το Φίνιξ προχθές, ήρθε στη σειρά ότι ζητούσε επιγόντως να μην χάσει το αεροπλάνο αυτό. Και έκανε σαν δαιμονισμένος. Παρότι εδώ είναι ψύχρεμοι άνθρωποι, σέβονται ο ένας τον άλλον, μένει ο ένας πίσω από τον άλλον κλπ. Αυτός ερχόταν και μου λέει αυτός με συνεδρίο. Ξέρεις, μου λέει, τι λέει αυτός? Δεν ξέρω. Είναι μια πόλη, θα την ξέρετε εσείς, εγώ μπορώ να μην την πω καλά. Λέγεται. Λες Βέγκας. Μάλιστα έχω και ψυγείο τέτοιο εγώ με αυτό στην Αθήνα παρμένο, αλλά δεν το ξέρω. Μου λέει αυτός θέλει να πάει εκεί, μου λέει, και θέλει να πάει τώρα, μου λέει, για παιχνίδι. Ήταν το Σαββάτο προχθές του. Θέλει να πάει, μου λέει, για παιχνίδι και δεν θέλει να χάσει, μου λέει, την περίπτωση. Ήταν ο άνθρωπος, πραγματικά τον έβλεπες ότι είχε τον αυτό μέσα του, όπως ήταν. Παρότι εδώ πέρα λέω ότι οι άνθρωποι είναι ψύχρεμοι, όλοι είναι ευγενείς κλπ. Αλλά για να μην χάσει το παιχνίδι εκεί. Έχουν χαθεί περιουσίες, όπως ξέρετε. Έχουν μείνει άνθρωποι στον δρόμο κλπ. Τώρα, εν γενικές γραμμές, καλό είναι να μην είναι στη μέση. Άμα τώρα θέλει να το βάλεις για να σκοτώνεις την ώρα, από εκεί κάτω δεν πάει. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο. Όποιος κάθεται να παίξει, κάθεται να κερδίσει. Κανένας δεν κάθεται να παίξει για να χάσει. Αν το ρωτήσεις γιατί ήρθες να παίξεις, για να κερδίσεις. Όχι. Ποιος θα χάσει τώρα? Εκείνος που δεν παίζει, θα χάσει κάποιος από αυτούς, κάποιος θα χάσει. Έτσι. Όταν κάθεσαι να παίξεις να κερδίσεις, ξέρει τι θα γίνει. Θα κάνεις και κομπίνα, θα κάνεις και απάτη, θα συνοηθήσει με τον άλλον να φάτε τον άλλον. Εγώ αν θυμούμαι δύο εφοπλιστάς αδέρφια, οι οποίοι είχαν το πάθος χαρτοπαιξίας και ήξεραν ότι εγώ είμαι χαρτοπαίκτης, γιατί εγώ έπαιζα γρηγορότερα και σας μιλώ, σου μιλώ από ατομικό πειραματισμό. Καθόμαστε το Σάββατο και ασχολούμαστε την Τετάρτη. Ξέρω τι ομιλώ τώρα. Και καθόμουν να κερδίσω, όχι να παίξω. Και όταν κάθεσαι να κερδίσεις, θα κάνεις απάτη. Θα τσεκάρεις, θα μπανείς την τράπουλα. Θα πληρώσεις αυτόν και θα έρθει σημαδεμένη τράπουλα. Κάνεις ατιμία. Πάρεις το αλλού το ψωμί. Θα πάρεις το ψωμί των παιδιών του. Θα πάρεις τον υδρότα του. Στένεις κομπίνα για να κλείσεις αυτόν μέσα. Είναι απάτη. Είναι ληστής. Και αν κερδίσεις, είναι ληστεία. Ληστεία με κακή ληστεία. Με απάτη ληστεία. Και σου λέει δεν κάνει τίποτα, διασκεδάζει. Πώς διασκεδάζει? Δεν διασκεδάζει. Και θυμούμαι αυτούς τους δύο τους κυρίους στο ψυχικό, παίζανε. Και από το πάθος τους πηγαίνανε και παίζανε με ένα σοφέρ και με ένα καφετζή. Που αυτοί είχαν 100 δραχμές στη ζέπη τους και αυτοί είχαν 50.000 τη βραδιά. Ωραία, πού πας, κύριε πατέρα, εσύ, πού πας να παίξεις εκεί πέρα με ένα καφετζή? Τι να του πάρεις? Αλλά το πάθος τι είναι? Ο ένας δε εξ αυτών που τον φτάνει τον άνθρωπο η τράμπουλα, τα χάσε τα λεφτά όλα. Κανείς δεν είχε να τον δανείσει και πήγε στο σπίτι να πάρει λεφτά. Αλλά δεν τολμούσε να ανοίξει το σπίτι, διότι θα είχε επεισόδια, προβλήματα από τη γυναίκα του. Αποτέλεσμα είναι ότι πήγε το πίσω μέρος, έσπασε το τζάμι, διέριξε το σπίτι του δηλαδή, καταλάβατε. Έσπασε το τζάμι, εμπήκε από την είσοδο της υπηρεσίας, ακροποδητή ανέβηκε πάνω, πήρε κάτι πεντόλυρα τα οποία είχε σε ένα κομωδίνο μέσα κρυφά, ξαναβγήκε σαν τη γάτα κρυφά, σκέψου να τον έπιανε η αστυνομία να κλέβει το σπίτι του. Ένα βάλε στο κεφάλι στον τοίχο. Γιατί είναι τα αποτελέσματα του πάθους του χαρτιού. Του πάθους του χαρτιού. Και βγήκε, τα διηγεί το ίδιο σε αυτά τα πράγματα. Και βγήκε ακροποδητή ξανά πίσω και είπα. Και είναι η κυρία το πρωί σπασμένο το τζάμι και του λέει απόψε μας κλέψανε. Τι λέει, είπε, λέει, τι έγινε και λοιπά. Βρήκανε εκεί. Δεν πρόλαβα, λέει, να μπουν μέσα. Κατάλαβες. Το έβαλε το χέρι του, άνοιξε, πήγε πάνω, έκλεψε τα λεφτά, κατέβει πίτα. Έπειτα από καιρό που η κυρία ζήτησε τα χρήματα εκεί, είχαν γίνει πουλόπουλος τα χρήματα. Τα είχε παίξει, τα είχε χάσει αυτός. Καταλαβαίνετε δηλαδή πού φτάνει ο άνθρωπος όταν τον κυριεύσει ένα πάθος, το οποίο εμείς το θεωρούμε τίποτα. Με ποιο δικαίωμα, κύριε, τον υδρότα σπάσει τον παίζεις? Με ποιο δικαίωμα? Και τι κερδίζεις, τι κάνεις? Και αφήστε τα εγκλήματα τα οποία γίνουν στις περιπτώσεις αυτές και όλα τα άλλα. Και τούτς, σήμερα κατ' εξοχήν το τυχερό αυτό, ο τζόγος δηλαδή, και ο οποίος δεν εκδηλώνεται μόνο με το χαρτί, εκδηλώνεται με τα άλογα, εκδηλώνεται με τα προπό κλπ, εκδηλώνεται με τις σκυλοδρομίες, γιατί έχουν και σκυλοδρομίες, δεν ξέρω αν έχει εδώ, εκεί που πήγα κάτω έχει όχι μόνο άλογα, έχει και σκύλους που τρέχουνε, δεν ξέρω αν ξέρετε το κόλπο, σου βάζουν μέσα στο γήπεδο το μεγάλο και βάζουν μπροστά ένα τεχνητό λαγό και τον βλέπουν για λαγό εκείνη και τρέχουν να φτάσουν το λαγό, ο λαγός φεύγει γρηγορότερα και όποιος σκύλος τώρα επιτύχει αυτός θα κερδίζει. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Πάθος, φωνές, γκρίνιες, υδρότας, θα πεθαίνουν από την αυτή καρδιακή κάτω. Αυτά παθαίνει ο άνθρωπος, ο λογικός, ο κύριος, ο. Γι' αυτό εγώ εκ πείρας θέλω να σας πω ότι την παλιά μου ζωή και αυτό το είχα σε βαθμό, όχι απλώς χαρτοπαίκτη, παίκτης, να παίκτης με πατέντα, παίκτης με ατιμία, γιατί εκεί σε οδηγεί. Και όσο εξυπνότερος είσαι, τόσο πιο κατεργάρης είσαι στα θέματα αυτά. Και εν τούτης το θεωρούσα μεγάλο και τρανό. Και με χειροκροτούσανε κι όλα οι άλλοι. Τόσο μυαλό είχανε, τόσο λέγανε. Όταν επέτρεψε ο Θεός και πέρασα από εδώ, είδα το τι έκανα. Και καταλαβαίνω τώρα αυτό που λέει εδώ, επιτρέπεται, λέει, το χαρτί για διασκέδαση. Ποια διασκέδαση το χαρτί? Εδώ να δείτε το κουνκάν και λοιπά που μπαίνουν οι κυρίες να παίξουν, πως τις μαλάνε σαν κοτόπουλο οι άλλες. Τι να δείτε, εκτός αυτού που αφήνουν τα παιδιά τους, αφήνουν τους συζύγους και λοιπά. Στο μουσείο ένα βράδυ γινότανε χαρτί. Στο επάνω πάτωμα έπαιζε ο σύζυγος με τους άντρες. Στο κάτω πάτωμα έπαιζε η σύζυγος με τις γυναίκες. Και η σύζυγος αισθάνθηκε άσχημα την καρδιά της και τον ειδοποιούν επάνω και λέει αυτός, πες την κυρία να τηλεφωνήσει στο, να την κοιτάξει. Την κοιτάζει η κυρία, σε λίγο σοβαρότερα η κυρία, πες την κυρία να, στην άλλη, την οικοδέσποινα, να ειδοποιήσει γιατρό. Η κυρία, ξέρω εγώ, λιποθύμησε και ο γιατρός ήρθε και διέταξε πρώτο βοηθειό. Έρχεται το πρώτο βοηθειό, αυτός δεν κατέβηκε από πάνω. Την παίρνει το πρωτοβοηθειό, κατεβαίνει κάτω για να φύγει, πεθαίνει μόλις μπαίνει μέσα. Το πληροφορείται αυτός. Πες την κατσίνα να τηλεφωνήσει στο τάδε γραφείο κηδιών. Και δεν εσκόθηκε. Αυτά έγιναν στο μουσείο στην Αθήνα. Αυτό πάνε να πει χαρτί. Να ακούτε λόγια. Τη δύναμη τεραστία. Κρατάει τον άνθρωπο τον καθυλών και τον ξεφτελίζει. Και μπορεί να κάνει και έγκλημα ακόμη. Με συγχωρείτε, αλλά σου μίλησα τουλάχιστον στο θέμα αυτό από ατομικό πειραματισμό. Στη συνέχεια. Μία άλλη ερώτηση είναι τη νηστεία, λέει, ποιος την εθέσπισε, ο Θεός ή άνθρωποι? Νηστεία, λέει, ποιος την εθέσπισε, ο Θεός ή άνθρωποι? Την νηστεία την εθέσπισε ο Θεός, δεν την εθέσπισε άνθρωπος. Κανένας ποτέ δεν ομοθετεί κατά της παραδαρμένης. Όλοι την κοιλίτσα τη θέλουμε και την αγαπάμε και την περιποιούμε. Κανένας δεν πάει ποτέ εναντίον της. Θα ρωτήσει κανείς, από πότε η νηστεία? Από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος. Δεν είναι χτεσινό πράγμα που το έβαλαν οι πατέρες ή κάποιος μοναχός ή κάποιος ασκητής ή κάποιος, ξέρω εγώ, άλλος. Από τότε που υπάρχει άνθρωπος υπάρχει και η νηστεία. Η νηστεία ενομοθετήθη μέσα στον παράδεισο. Την πρώτη εντολή την έλαβε ο Αδάμ. Από του ξύλου του λέγει αυτό, ου φάγεστε, επί ποινή θανάτου. Δεν του είπε να μην περάσεις από το δέντρο αυτό, να μην καθίσεις στο δέντρο αυτό, να μην το κοιτάξεις, να μην φας από αυτό, του είπε. Να το νηστέψεις αυτό. Όλα μπορείς, αυτό όχι. Από τότε υπάρχει νηστεία. Την πρώτη εντολή έλαβε ο Αδάμ. Από του ξύλου της γνώσεως, του καλού και του κακού, ου φάγεστε. Και μάλιστα επί ποινή θανάτου. Επί ποινή θανάτου. Ιδάν ημέραν φάγεστε από του ξύλου, εάν φάτε θα πεθάνετε δύο θανάτους. Θάνατο πνευματικό και θάνατο σωματικό. Γιατί υπάρχουν δύο θάνατοι. Φόσον ο άνθρωπος είναι με την ψυχή ενωμένος, είναι ζωντανός. Χώρισε η ψυχή από του σώματος, πέθανε το σώμα. Στα εξών συνετέθη για τα διαπαρίστα. Όταν η ψυχή πάλι χωριστεί από το Θεό, δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, δεν εξομολογείται, δεν κοινωνεί κλπ, είναι ζωντανή νεκρή, έχει φυσική ζωή, όπως έχει και ο σκύλος, όπως έχει και το πουλί, όπως έχει και η γάτα, αλλά δεν έχει πνευματική ζωή. Έχει φυσική ζωή, δεν έχει πνευματική ζωή. Γι' αυτό και ο Αδάμ απέθανε, απεχωρίστη, γιατί θάνατος πάνε να πει χωρισμός, νεκρό πράγμα, μακριά από τη ζωή. Απέθανε ο Αδάμ όταν ημάρτησε, πνευματικός, εχωρίστα από το Θεό, έχασε το Θεό, και απέθανε σωματικός έπειτα από 930 χρόνια. Όπως ξέρετε, ο Αδάμ έζησε 930 χρόνια, ο Ματουσάλας έζησε 959, και άλλοι άνθρωποι της εποχής εκείνης έζησαν 910 χρόνια, 900 χρόνια, 890 χρόνια, διότι τις πρώτες γενναίες επέτρεπε να ζουν περισσότερα χρόνια για να μεταδίδουν από γενεά σε γενεά αυτό που τους είπε ο Θεός. Όταν έπειτα ανεκαλύφθη ο τρόπος του να γράφουν απάνω σε τομάρια, απάνω σε ξύλα, έπειτα σε χαρτί και ούτω καθεξής, άρχισαν να πεθαίνουν γρηγορότερα, δεν χρειαζόσανται πλέον. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει αυτό που σας λέγω, εν το παραδείσο ενομοθετήθη η νηστεία, την πρώτη εντολή έλαβε ο Αδάμ. Από το ξύλο ου φάγεστε, παναπεί λέει νηστείασε στην ομοθεσία. Και αν ενίστευε η Εύα από το ξύλο, δεν έτρωγε από το δέντρο αυτό, ούκαν εδεόμεθα εμείς ταύτης της νηστείας. Δεν θα είχαμε ανάγκη να νηστέψουμε εμείς τώρα. Αλλά διότι δεν έφαγε εκείνη και εξώστη, θα πρέπει εμείς να νηστέψουμε τώρα. Νηστέψουμε τίνιν, να νηστέψουμε λοιπόν, ή να επανέλθουμε στον παράδεισο. Διότι αυτό που έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο ήταν θέμα νηστείας. Γι' αυτό και την έχει στην αρχή της 40ης αυστηρή και όλη 40η και μέχρι το τέλος, για να επανέλθουμε στον παράδεισο, μας βάζει να νηστέψουμε. Κοινό που δεν έκανε αυτός, να το κάνουμε εμείς σήμερα. Ώστε δεν την εφεύραν άνθρωποι την νηστεία. Έπειτα την ταξινόμησαν πώς να γίνεται η νηστεία. Με βάση την νηστεία που έκανε ο Χριστός, που νήστεψε 40 μέρες και 40 νύχτες, ούτε έφαγε ούτε ήπιε, εθεσπίσει στην νηστεία της μεγάλης 40ης. Και είναι η πιο αυστηρά νηστεία, μαζί με την νηστεία του 15 Αυγούστου. Έπειτα, άλλη νηστεία ενομοθετήθη από τον ίδιο τον Χριστό, η Τετάρτη και η Παρασκευή. Είναι δύο πένθυμες ημέρες. Στη μία επουλήθη ο Χριστός και στην άλλη εσταυρώθη ο Χριστός. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, εφόσον είναι πένθυμες ημέρες αυτές? Τόσο η Μεγάλη Παρασκευή έκαμε σκοτάδι τόσες ώρες, έκρυψε και ο ήλιος τις ακτίνες του. Όταν έχεις ιδία εσύ στο σπίτι, βάνεις τραπέζι και μάλιστα πασχαλινό, και καφέ δεν πίνεις? Και είναι σοβαρό πράγμα να κάνεις δύο μέρες νηστεία την εβδομάδα, που είναι τόσο καλό άλλωστε για τον οργανισμό σου? Ξέρετε τι είπα να πει? Να αφήσεις 24 ώρες το πάνκρεας ξεκούραστο από την Πέμπτη το βράδυ μέχρι το Σάββατο πρωί. Μεγάλη υπόθεση. Φάει ένα λιτό φαγητό, φάει φρούτα, φάει τόσα άλλα πράγματα. Είναι ανάγκη και την ημέρα εκείνη να κοπανείς αυγά, να φας μπριτζόλες, να φας πράγματα, και Τετάρτη? Όσον τον ίδιο τον οργανισμό τον συμφέρει και από απόψεως υγείας. Ας τη θρησία στην άκρη. Απόψεως υγείας. Αν είχαμε τις δύο μέρες να αφήνουμε να ξεκουράζει ο οργανισμός, θα του δίναμε φτερά για πολλές άλλες δουλειές. Εν τούτης όμως, έχει εξωστρακιστεί η νηστεία και δεν υπάρχει. Ο Θείος Χρυσόστομος απαντά σε αυτούς που λένε, είτε αστεϊζόμενοι είτε σοβαρολογούντες, ότι νηστεύει, λέει, ο δούλος του Θεού, για δεν έχει να φάει, λέει. Εμείς που έχουμε να φάμε, γιατί να υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Κανά φίλο πολιτικό μηχανικό. Και την πρώτη Κυριακή των νηστείων τον συνήθισα στην εκκλησία. Πά μου, λέει, από το σπίτι να πιούμε έναν καφέ. Πήγα. Μόλις μπήκαμε μέσα, λέει στη σύζυγο, ξέρεις, Λίτσα, ξέρεις, έτσι λέγανε τη σύζυγο. Κατάλαβα εγώ ότι κάτι πονηριά θα φτιάξει, κάτι θα φέρει για να φάμε, πάρουν πρωινό. Του λέω, εγώ δεν ξέρω τι ξέρει η Λίτσα, αλλά θα ήθελα να σου πω τι ξέρω εγώ. Μου λέει, εσύ να καθίσεις στην άκρη σου. Βλέπω σε λίγο και έρχονται δυο σαγανάκια με σηκωτάκια και λοιπά, ωραία, όμορφα κομμένα, με αυγουλάκια και λοιπά και λοιπά. Εγώ τόσο προξα προς τα μέσα και πήρα μόνο τον καφέ. Μου λέει, θα τα χαλάσουμε αν δεν φας. Καλύτερα, του λέω, να τα χαλάσω με σένα και να μην τα χαλάσω με εκείνον, του λέω. Έχαρε και ο κόσμος. Μα μου λέει, αυτό άλλα, μου λέει, είναι τα άλλα. Και θρύσευε. Και θρύσευε αυτό το πικρό και το κακό. Ότι θρύσευε. Ήταν άνθρωπος ο οποίος στο σπίτι του είχε κύκλο. Ήταν άνθρωπος ο οποίος μαζί με ένα συνεταίρο του είχαν δώσει ολόκληρο απάρτιμαν σε μια θρησκευτική οργάνωση, το είχαν χαρίσει και κάναν συγκεντρώσει εκεί πέρα. Άνθρωποι είχαν κάνει ένα κέντρο, οι οποίοι μαζεύανε τους θυματικούς όταν βγαίναν από τα σανατόρια, τους μάζευαν και τους περιποιούντο, γιατί τους περιποιούντο, διότι στα σπίτια τους δεν τους εδέχοντο και τους περιποιούντο εκεί. Δουλειές δηλαδή όμορφες, αλλά αυτός έξω. Το θέμα δεν είναι τι είναι, τι κάνεις για τους άλλους. Το θέμα είναι τι κάνεις για τον εαυτό σου. Εν πάση περιπτώσει, του λέγω εγώ, δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Εσύ τώρα, αν θέλει να το κάνεις, κάνε το. Αλλά ένα έχω να σου πω. Πολλά λεφτά. 300.000 το μήνα μάζευαν μόνο από νίκη. Μια υπόθεση τώρα 15 ετών, 20, που ήταν χρυσά τα λεφτά. Πολλά λεφτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είδε το εξής. Του λέω, πρόσεξε, Μανώλη μου. Μήπως σου έρθει καμιά αρρώστια και είναι αλληλοσυγκρουόμενη. Σου δε παραδείγμα, να έχεις λεύκωμα και πρέπει να φας κολοκύθια μόνο, και να έχεις ένα ζάχαρο πρέπει να φας μόνο κρέας. Άντε να τα συμβιβάσεις. Δεν συμβιβάζονται αυτά. Και τα βλέπεις, του λέω, από μακριά. Διότι λέγει, ωραιότατα ο Θείος Χρυσόστομος, και του το είπα. Λέει, πρόσεξε, αν είσαι πλούσιος, μη διώξεις, λέγει, την νηστεία από το τραπέζι σου, από το σπίτι σου. Και σκοθεί, λέει, και πάει και σε καταγγείλει στον νομοθέτη. Ο νομοθέτης είναι ο Χριστός εμπροκειμένου. Πάει να του πει, ξέρεις, κύριε, αφέντη, από το τάδε σπίτι ο πλούσιος με διώξε. Δεν με κράτησε ομοτράπεζο, λέει. Δεν του έκανα τιμή. Με διώξε άτιμο. Δεν με τίμησε. Και ίσου τα πάρει και γίνει στοχός και νηστέψει με το ζόρι. Ή σου επιτρέψει ασθένεια και τα βλέπεις από μακριά. Και έρχονται τα πράγματα, αγαπητοί μου, και παθαίνει ζάχαρο σε λίγες μέρες και δεν ξέρω πόσες 6-7 άλλες αρρώστιες. Και αν το δείτε τώρα, είναι σαν μακαρόνι. Τώρα αυτό ζει ακόμη και λιώνει και θυμάται αυτά που του είπα. Πρώτα βέβαια από αυτά που διαβάζω, μη σαν ξυπνάδες δικές μου. Πολλοί το λένε, λοιπόν, αυτό πράγμα, ότι είναι για τους φτωχούς τέσσερις μέρες. Εμείς έχουμε. Φρίζες είναι γεμάτες, τα ψυγεία είναι γεμάτα και λοιπά. Αυτά είναι για τους φτωχούς. Δεν είναι καθόλου για τους φτωχούς. Είναι για όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο για τους φτωχούς. Είναι για όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι παρηγορής. Δεν τρώει ο φτωχός για να έχει να φάει. Όχι. Έχει. Και ο πλούσιος, και αυτός πρέπει να κάνει διάκριση. Και έχει ωραία, μια ωραία γνώμη ο Μέγας Βασίλειος. Λέει, σε κάθε εκκλησία υπάρχει άγγελος, ο οποίος γράφει τους νηστεύοντας. Έχει πίνακα τις μέρες τεσσαρακοστής και λοιπά, που γράφει τους νηστεύοντας. Πρόσεξε, λέει, μήπως διαγείλει λίγη ειδονή εδώ, γιατί εδώ είναι. Πέρασε κάτω, άχερα να περάσεις, είναι εντάξει. Τούτο είναι που χαλάει, να πούμε, την υπόθεση. Άμα φας καλά χόρτα ή παραδείγματα, έτσι, και έπειτα σου φέρνει του πουλί το γάτο. Τώρα μου το φέρες το είμαι, έχω. Βρε, φάει, τίποτα, είσαι χορτάτος μέχρι εδώ. Το θέμα είναι να περάσει κάτω. Πέρασε, αυτό είναι όλο. Πρόσεξε, λέει, μήπως διαλύγει η ειδονή εδώ του Λάρικα. Δεν σε γράψει παρόντα ότι εσύ είσαι λιποτάχτης, λέει, και σε δώσει λιποτάχτη. Διότι εφόσον είσαι στην εκκλησία, ανοίξει εκκλησία, είσαι βαπτισμένος, έχεις παραδεχτεί αρχηγό, είσαι υποχρεωμένος να είσαι παρόν και στην νηστεία. Μη σου δώσει, λέει, λιποτάχτη, και αλλή μόνο σου αύριο, λέει, στην κρίση. Αυτά βέβαια είναι ψηλή φιλολογία για πολλούς. Όμως είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Και σωματικός τον άνθρωπο τον ενδιαφέρει, και πνευματικός τον άνθρωπο τον ενδιαφέρει. Και να μην ενδώσει ποτέ του. Γιατί ακούω πολλούς, εμείς, λέει, δεν τρώμε, αλλά να, λέει, πήγαμε εκεί πέρα και βρεθήκαμε, για να μην παρεξηγηθούμε και να μην τους σκανδαλίσουμε τους ανθρώπους. Σοβαρά, ως έτσι πρέπει να κάνεις. Πρώτα πρώτα, δεν ήξερες ότι εκεί που θα πήγαινες θα είχαν πασχαλινό, θα είχαν αρτήσιμο? Σου τύχε απρόπτα, δεν ήξερες ότι θα έχουνε? Το ξέρες. Γιατί δεν το απέφυγες? Δεύτερο, πήγες να τους χαιρετείς που εόρταζαν. Να τους πεις, είσαι έτσι πολλά, όπως έρχομαι εγώ στο δικό σου και εσύ στο δικό μου. Σε ρωτώ. Σου σέρβιραν αρτήσιμο, έτσι? Δεν έχεις δικαίωμα να τους πεις, με συγχωρείτε, δώστε μου ένα ποτό, δώστε μου ένα ποτηράκι νερό μόνο. Μα πάρτε, το έχουμε φτιάσει. Είναι αρτήσιμο αυτό. Δεν ήρθα σε εβραϊκό σπίτι, ήρθα σε ορθόδοξο σπίτι. Δεν πίστευα ποτέ ότι σήμερα εσείς θα σερβίρετε αρτήσιμο. Σας πω ένα παράδειγμα. Του Αγίου Νικολάου, για παράδειγμα, που είναι μέσα πάντοτε 40ήμερο. Σερβίρουνε οι Νικολίδες, οι εορτάζοντες του Νικολάκηδες, ως επιτοπλίστων, αρτήσιμο. Με ποιο δικαίωμα, κύριε μου, σερβίρεις αρτήσιμο σήμερα? Και με ποιο δικαίωμα θέλεις εγώ να υποχρεώ το πάρω? Ξέρεις αυτός ο Αγιός σου ότι δεν έπιανε το στήθος της μάνας του Τετάρτη και Παρασκευή να φάει γάλα από τότε που γεννήθηκε, και ότι το έτρωγε μόνο όταν έπεφτε ο ήλιος το βράδυ? Τι τιμή του κάνεις αυτού του Αγίου? Και πώς εγώ θα το πάρω? Εσύ το καταλαβαίνεις, ποιον έχεις Άγιο? Εγώ πώς θα το πάρω? Δεν σου κάνω τέτοιους καυγάδες, αλλά μπορείς όμορφα να σταθείς. Γιατί ξέρετε τι θα γίνει? Μεθαύριο επάνω που θα πάμε, όταν θελήσει να τον παρατηρήσει ο Χριστός, θα πει: εγώ ένας πολύ χριστιανός ενυπάρχονταν εκεί πέρα, δεν μας είπε ποτέ τίποτα, και ό,τι προσφέραμε το έπαιρνε. Όχι, με διάκριση δεν θα το πάρεις. Δεν θα το πάρεις. Δώσε με ένα ποτηράκι νερό. Δεν είμαστε σε κατοχή, άλλος θα πεις: τώρα το βρήκα στο φάμε γιατί χανόμαστε. Αυτό το Θεό. Εδώ πέρα, κοιτάξτε, όλοι έχετε ζυγαριές μέσα σας για να βλέπετε τα πάω, να μην ανεβαίνουν. Και σκοτώνεστε πώς θα τα ξεκαρφώσετε από πάνω σας. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση είναι βλασφημία καθαρή. Δεν μπορείς. Όπως μια άλλη περίπτωση είναι, εμείς, λέει, δεν τρώμε σπίτι, αλλά είχαμε, λέει, ξένους, ήρθανε και τους μαγειρέψαμε, τους βγάλαμε αρτήσιμο. Σοβαρά? Γιατί? Τι είπατε στον Χριστό την ημέρα εκείνη? Πέρασε έξω. Γιατί ήρθαν ξένοι. Θα φύγω. Αλλημονός όμως αν ξαναμιλήσεις. Να έρθω. Δεν έρθουμε. Όσοι ήρθαν οι ξένοι, να σου δώσω τον Χριστό. Μα τι να σου δώσω? Ό,τι προκαλεί η ημέρα. Μπορείς να τους πεις: λυπούμε πάρα πολύ που έτυχε να έρθετε σήμερα. Θα μπορούσα να μια άλλη μέρα σφάξουν διαρνιά, το παιδί μου να σφάξω. Σήμερα όμως Δετάρτη, Παρασκευή, θα φάμε ένα λαδερό, το πολύ. Βγάλε δυο καλαμαράκια, βγάλε δυο γαρίδες. Χίλια πράγματα υπάρχουν σήμερα. Είναι να του βγάλεις τέτοια για να τον ευχαριστήσεις? Έρχεται πεινασμένος, από κατοχή έρχεται, πού έρχεται? Και εντούτοις, αυτά ούτε καν λογαριάζονται. Και έχει φυλαδευτεί η νηστεία. Και νομίζουμε εμείς ότι άλλα είναι άλλα, λέει, και άλλα της Παρασκευής το γάλα. Και τα άλλα είναι άλλα, αλλά και η νηστεία είναι νηστεία νομοθετημένη από τον Θεό. Λυπούμε, πολύ λυπούμε μάλιστα που ομιλώ με αυτόν τον τόνο και με αυτόν τον τρόπο. Αλλά έτσι είναι, έτσι είναι. Φροντίζετε μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών σας να κάνετε διάκριση και να νηστεύετε. Επίσης προσέξτε τα παιδιά σας. Δεν είναι κατοχή. Αν ο γιατρός σας πει 10 μέρες μεριζόνερο το παιδί, θα είναι μεριζόνερο το παιδί, διότι το λέγει ο Χριστός, έξω ο Χριστός. Μέχρι πότε όμως θα ανέχεται αυτός ο Χριστός την ηρωνία τη δικιά μας? Υπάρχουν τόσα πράγματα. Κάντε ένα λαδερό το παιδί, φτιάχνει δύο πατατούλες, κάτι άλλο. Μα θέλει τίποτα το παιδί. όσο μιλώ από ατομικών πειραματισμών. Ένα παιδί μας έδωσε ο Θεός, τον νηστεύαμε από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε. Όχι με, από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε τον νηστεύαμε. Και όταν ήρθε τώρα 12, 13 ετών, 11 κλπ. Που νήστευε, όλες τις 40 χωρίς λάδι, έπαιρνε 3, 4, 5 κιλά. Μα δεν έκανα τίποτα. Και μάλιστα με τα τούσα που υπάρχουν σήμερα, που μπορούμε να του κάνουμε διάκριση. Θα μου πει τι καταλαβαίνει αυτό. Μαθαίνει, δεν καταλαβαίνει, μαθαίνει. Και όταν μεγαλώσει και θα πάει στο σπίτι το δικό του, θα φύγει από κοντά του κλπ. Θα έχει μέσα στο σπίτι του πατέρα του, της μάνας του γινόταν αυτό. Και αυτό θα φτιάξει το δικό του σπίτι. Έτσι. Μαθαίνει, συνηθάει. Πώς το σκυλάκι το μαθαίνεις από μικρό να κυνηγάει. Πώς άλλα πράγματα μαθαίνουμε μικρά. Έτσι ακριβώς είναι θέμα η νηστεία. Πώς θέλει να του πέσει βαριά αύριο, όταν βρεθεί στο δικό του το σπίτι, που θα πρέπει να διδάξει τα δικά του τα παιδιά αύριο, γιατί αυτό θα το έχει κτήμα του μέσα, θα το έχει συνηθίσει και θα του είναι πολύ ξεκούραστο. Σήμερα στο Άγιον Όρος νηστεύουνε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Τρεις φορές την εβδομάδα. Και τώρα. Όχι τότε. Καλά, τώρα που ακούει το Χριστός Ανέστη έχει κατάληψη ελαίου. Εφόσον ακούγεται μέχρι της αποδόσεως, δηλαδή μέχρι της παραμονής της αναλήψεως, έχει κατάληψη ελαίου. Αλλά τις άλλες όλες του έτους νηστεύουνε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Τρεις φορές. Έχουνε μία τράπεζα μόνο το απόγευμα. Και εργάζονται. Και χειρονακτική μάλιστα εργασία πολλές φορές που είναι ανάγκη. Και τούτοι νηστεύουμε. Και είναι θηρία όλοι. Άλλωστε, όταν τρέφεις και θάλπεις το σώμα σου, ξέρεις τι κάνεις. Τρέφεις και θάλπεις τον υπαρής με ένα εχθρό της ψυχής σου. Ο άνθρωπος έχει τρεις εχθρούς. Έχει τη σάρκα του, έχει τον κόσμο και έχει και τον διάβολο. Ο διάβολος είναι τελευταίος. Έτσι πειράχτη ο Χριστός. Έχετε διαβάσει τους πειρασμούς του Χριστού. Πώς επειράστη. Ενίστεψε 40 μέρες και 40 νύχτες για τη σάρκα του. Έπειτα που του είπε ο διάβολος να ανέβει πάνω και να πέσει κάτω και να τον πιάσουν οι άγγελοι για να τον χειροκροτήσει ο κόσμος, λέει πήγαινε πίσω μου Σατανά. Έπειτα που του είπε πάλι να του βάλει μια μετάνοια όταν δώσει όλα, και πάλι του είπε πήγαινε πίσω, εσύ θα προσυνείς τον Θεό σου και αυτόν μόνο θα λατρέψεις. Ο υπαρή με ένας εχθρός της ψυχής του ανθρώπου είναι η σάρκα. Ο οργανισμός του ανθρώπου είναι ένα καμίνι, το οποίο καίγει συνεχώς. Όταν λοιπόν του ρίξει κάψιμα μέσα, τι θα γίνει, και σένα θα σε κάψει και τους πέρι θα κάψει. Θα υπήρχε τέτοια διαφθορά, λέτε, εάν υπήρχε νηστεία? Όχι. Κάντε μία τριήμερο νηστεία, θα κλείσουν όλα τα διαφθορία. Δεν μένει τίποτα όρθιο. Τίποτα δεν μένει όρθιο. Εάν υπάρξει μία τριήμερο νηστεία. Εγώ δεν σας λέγω να γίνει ασιτία, σας λέγω να γίνει με διάκριση νηστεία. Και όχι σαν τους καθολικούς που βάλουν Τετάρτη ψάρια και την Παρασκευή ψάρια, ήταν αστεία. Γιατί αν τρως Τετάρτη και την Παρασκευή ψάρι, ψάρες κρέας, πότε νηστεύεις? Υπάρχει νηστεία. Τετάρτη και Παρασκευή έχει αλάδιαγο. Αλλά βάλτε λάδι. Βάλτε λάδι. Εγώ σου λέω να βάλεις αλάδιαγο. Βάλε λάδι. Να μπει η νηστεία στο σπίτι. Και στους μικρούς και στους μεγάλους. Διότι δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν υπάρχει σήμερα σαν αρετή. Λοιπόν, στην ερώτηση αυτή, την τρίτη, που λέγει την νηστεία ποιος την εφέσπισε, Θεός ή άνθρωποι, την έχει ο Θεός θεσπίσει με διάκριση δε. Η νηστεία είναι να έχετε υπόψη σας όχι σωματοκτόνος, όχι να φτιάξει ανθρώπους για το σανατόριο, ούτε για το τρελοκομείο. Όχι. Με το μέτρο, με διάκριση. Είναι παθοκτόνος για τα πάθη του ανθρώπου, τα σαρκικά κατεξοχήν, και όχι σωματοκτόνος. Δεν έχει σκοπό να αρρωστήσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό όπου υπάρχει αρρώστια, το βγάζει στην άκρη. Δεν του βάζει αυτόν τίποτα. Αυτό θα φάει και τη Μεγάλη Παρασκευή. Γιατί το φαγητό που θα φάει το παίρνει σαν φάρμακο. Δεν είναι θέμα τροφής, είναι φάρμακο πλέον. Και το τελευταίο είναι το εξής. Πού λέγει ότι ο γάμος είναι για παιδοποία? Και αν δεν κάνει κάποιος παιδιά, θα τιμωρηθεί? Αυτό βέβαια είναι πολύ αστείο το ερώτημα. Αν δεν είναι για παιδοποιία ο γάμος, γιατί είναι? Γιατί είναι ο γάμος? Όταν ο Θεός έφτιαξε τους δύο ανθρώπους, τι τους είπε? Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Ορίστε. Ο σκοπός της δημιουργίας του αρσενικού και του θηλυκού είναι η αύξηση των ανθρώπων. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσετε τη γη. Γεμίστε όλο τον κόσμο. Όλη τη γη με ανθρώπους. Διότι η γη έχει γίνει για να γεμίσει από ανθρώπους. Δεν γίνει να είναι θηρία, να κατοικείται από θηρία. Ξέρετε σήμερα πόσα γη είναι ακαλλιέργητος και πόσος κόσμος μπορεί να ζήσει ακόμη. 5 φορές όσο υπάρχει σήμερα. Άνετα. Η πατρίδα μας, σε παράδειγμα, είναι έρημος. Όλα έχουν μείνει έρημα. Ώστε οι ελιές ακόμη μένουν απάνω αμάζευτες. Σταφίδες, τα αμπέλια μένουν αμάζευτα. Σε βλέπετε πόσο κόσμο μπορεί να ζήσει. Και εντούτοις ο άνθρωπος κάνει το δικό του και αποφεύγει την παιδοποία και λέγει, και αν κανείς δεν κάνει παιδιά θα τιμωρηθεί. Αν δεν σου δώσει ο Θεός δεν θα τιμωρηθείς. Αν όμως ο Θεός σου δίνει και εσύ δεν θέλεις, ασφαλώς θα τιμωρηθείς. Διότι τι γίνεται τώρα? Όπως ξέρετε, η παιδοποία και το φαΐ έχουν ειδονήν. Δεν ξέρω αν ξέρετε, έχει μπουρμπουάρ. Όταν τρως νιώθεις μια χαρά στο στόμα σου, αρέσει να φας. Ειδονίζεσαι στο στόμα. Και όταν έχεις το αντρόγινο της σχέσης του, έχει μια χαρά, έχει μια ειδονήν. Η ειδονή αυτή είναι το μπουρμπουάρ. Του μέλλε μου, για να τρώει ο άνθρωπος, για να διατηρηθεί το σώμα. Διότι αν δεν είχε ενδιαφέρον το στόμα, το σώμα θα πέθαινε. Εκείνο που μας κάνει το ενδιαφέρον είναι η λεμαργία και αυτό που μας αρέσει να φάμε. Και μας δίνει την ευχαρίστηση αυτή, αλλά ταυτόχρονα τρέφεται το σώμα. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει. Κάνοντας παιδιά, σου δίνει το μπουρμπάρ της ειδονής. Διότι αν δεν σου δίνει το μπουρμπάρ της ειδονής, δεν θα έκανες παιδιά. Λοιπόν σε πληρώνει. Και τι γίνεται τώρα? Ο άνθρωπος παίρνει τον μπουρμπάρ χωρίς να εργάζεται, χωρίς να κάνει παιδιά. Εδώ θα βρεθεί αντιμέτωπος. Τώρα βέβαια το θέμα αυτό είναι πολύ μεγάλο, διότι προβάλλονται πολλά πράγματα. Προβάλλεται θέμα ασθενείας, προβάλλεται θέμα ανεχείας, προβάλλονται πολλά πράγματα. Αν όμως θελήσει ο άνθρωπος να εξετάσει από την ίδια του τη ζωή, θα δει ότι δεν έχει δίκιο να σκέφτεται έτσι. Απλώς ο Σατανάς τον απογοητεύει και ακολουθεί έναν δρόμο που είναι αντίθετο με τον Θεό. Εμείς, σε παραδείγμα, εγώ είμαι ένα από τα 12 παιδιά της μητέρας μου. Η γυναίκα μου είναι ένα από τα 13 παιδιά της μητέρας. Δεν πήγε κανένας χαμένος. Πώς εγώ, ο οποίος έρχομαι από 12 παιδιά, θα κάνω ένα, δύο, δύο? Πώς? Γιατί, για ποιο λόγο? Υπήρχαν καλύτερες προϋποθέσεις τότε? Όχι, σήμερα υπάρχουν περισσότερες ανέσεις. Περισσότερες, εύκολα σήμερα το παιδί τρέφεται, εύκολα σπουδάζει, εύκολα γίνονται τα πάντα σήμερα. Τότε ήταν πολύ δύσκολο. Ξυπόλυτη είμαι θα τότε. Ένα παντελόνι εγώ ήρθα στην Αθήνα το 45. Και οι άλλοι όλοι ήσανται δυστυχείς. Και όλοι ανέβηκαν. Άλλοι έγιναν στρατηγοί, άλλοι έγιναν δικαστικοί, άλλοι έγιναν. Με το τίποτα. Για το Θεό δεν αφήνει κανέναν. Γιατί λοιπόν να στερήσεις τη ζωή ανθρώπων που μπορεί να είναι ένας εφευρέτης, μπορεί να είναι ένας μεγάλος επιστήμων, μπορεί να είναι ένας μεγάλος ευεργέτης, μπορεί να είναι ένας άγιος? Ποιο δικαίωμα εσύ για ένα κομμάτι ψωμί του σταματάς τον δρόμο και του λες όχι δεν έρχεσαι, θα σε πετάξω εγώ στον Τενεκέ? Με ποιο λόγο? Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα? Δεν ξέρεις τι πετάς στον Τενεκέ, διότι δεν ξέρεις τι είναι αυτός ο άνθρωπος που το οποίο στερείς. Αρκεί να σας πω, δεν ξέρω αν διαβάζετε, μία Αγία Εκατερίνη, όχι του Ορουσινά, είναι το 25ο παιδί της μητέρας της. Έκαμε ένα, έκαμε δυο, έκαμε πέντε, έκαμε δέκα, έκαμε μια ντουζίνα, 12. Δεν σε φτάνουνε? Όχι. Φόσον είχε νιάτα και δουλειά της έδινε ο Θεός, έκανε 15, έκαμε 18, έκαμε 20, έκαμε 24, δυο ντουζίνες. Δεν σε φτάνουνε? Όχι. Το 25ο, Αγία Εκατερίνη. Ποιο δικαίωμα λοιπόν εσύ? Και τι σου πήρε? Άλλωστε ξέρετε τι είπα, τι ευλογία είναι το παιδί στην οικογένεια. Μεγάλη υπόθεση. Και ορισμένοι δεν προσέχουν, αυτοί που περιορίζουν κατά κάποιον τρόπο την τεκνογωνία, πληρώνουν και κουράζονται και υποφέρουν ψυχικά και σωματικά σαν να είχαν τόσα παιδιά όσα θα είχαν, έστω και αν έχουν. Ένα έχεις και πρώτο δεν σου πέντε,
η κουρασή σου, ο πόνος σου και η θλίψη σου είναι όσο για τα πέντε παιδιά σε αυτό. Και στο τέλος θα το χάσει αυτό το παιδί. Όχι σου πεθάνει, αλλά θα σε χτυπήσει από το κεφάλι. Ως επιτοπλίστων αυτοί οι οποίοι θέλησαν να περιορίσουν την αυτή, απέτυχαν. Απέτυχαν, δηλαδή αισθάνθησαν τέτοια πικρία από τα παιδιά τους που λέγανε καλύτερα να είχαμε 10 παιδιά παρά αυτό το ένα που έχουμε. Και βλέπετε οι οικογένειες που δεν δυσκολεύουν την τεκνογωνία, ό,τι σε επιδώσει ο Θεός. Γιατί μπορεί να μην σου δώσει κανένα. Πού ξέρεις εσύ αν σου δώσει ή δεν σου δώσει? Ξέρει ο Θεός ή δεν ξέρει αν μπορείς εσύ να θρέψεις ένα παιδί ακόμη δυο? Το ξέρει. Αν ξέρει ότι όχι, θα σου το δώσει τόσο κακός? Σαν πώς τον έχεις αυτό το Θεό? Σαν πώς τον έχεις? Και δεν το προσέχουμε όσο πρέπει. Γι' αυτό λέγει ότι ο γάμος σκοπόν έχει την παιδοποιία. Και μάλιστα οι ωραίες ευχές μέσα του γάμου που λέγει να δεις κύκλο της τραπέζης σου, τα παιδάκια σου κλπ. Το αναφέρει. Και ο σκοπός ο πρώτος του πρώτου ζεύγους ήταν ο πολλαπλασιασμός. Και το τελευταίο, η απάντηση αυτή θα τιμωρηθεί αν κάποιος, ασφαλώς θα τιμωρηθεί, διότι απέρριψε το συνεταιρισμό με το Θεό. Διότι ο Θεός τον θέλει συνεταίρο. Να κάνουνε ανθρώπους. Δεν μπορεί να τα κάνει με τα πουλιά τους ανθρώπους, θα κάνει με τους ανθρώπους τους ανθρώπους. Και διότι θέλει να γίνουνε ψυχές οι οποίες δεν πεθαίνουν ποτέ, όλα τα άλλα πεθαίνουν, όλα τα άλλα χάνονται. Οι ψυχές μόνο μεν, ο Θεός το θέλει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι και η τελευταία απάντηση από το βράδυ, από τις 4 απαντήσεις, ερωτήσεις που είχαν τεθεί αυτές τις ημέρες. Σταματούμε μέχρι εδώ και ο Θεός βοηθός.